Gobernuz kanpoko erakundea da Save the Children eta umeakaz eta umeen egoerataz berba egingo dugu. Pobrezian bizi diran ume asko eta asko dira gaur egun Euskadin pobrezi eta gizarte bazterketa jasateko arriskuan dagoz 362 ume eta eurok parte hartzen dabe Save the Childrenen udalekuetan hain zuzen be. Guzti honetaz berbe egiteko gure artean da Nekanen Barainon, bera da Barakaldoko zentroko aurre eta neraben zentro honetako koordinatzailea eta gaur bera gonbidatu dugu. Ba, gaia apurbe lantzeko Nekane, egun hon eta ondo etorria.
Egun hon, eskerrik asko.
Bueno, udalekuetan dagoz, zuen udalekuetan 362, ez da?
Bai, hori da, bueno, hauten Euskadi osoan egun gara gutxi gora bera 600 umeekin lan egiten, eta uda honetan, ba, dauzkagu 362 aur parte hartzen udalekuetan.
Uh-huh. Bueno, ekainaren esan.
Udaleko hauetan azken zinean, bagaude Barakaldon, Bilbon eta Gasteizen.
Bai, esate joan, ekainaren 26tik uztailaren 21 bitartean, ba, kirol, aisialdi eta kulturaren esparruetako ba, hainbat jarduera egingo dozu esela, modu osasuntzu baten, baina ume honek, bueno, Save the Childrenen lana lehengo eta behin, urtean zehar zelakoa izaten da umeakaz eta baita pobrezia egoeran dagozen umeakaz lan egiten dozue, konta iguzu, zelako lana egiten da Save the Childrenetik eta gero udalekoak aipatuko ditugu?
Vale, bueno, ba, urte osoan zehar, gehien bat egiten duguna da, aizialdirako ekintzak prestatu, eta gero hezkuntza reportzuan lan egin, ez? Ezken finean, ikusten duguna da, eskolatik kanpoko ekintzak ez direla guztietarako, ez? Ezken finean guztiak ez daukate hor bere esparrua, bere lekua, eta bertan ez, lan egiten dugun lekuetan, behar handia dagoela ume batzuei arreta hau emateko. Mm-hmm. Azken finean hori da, ez? Gehien bat hori hezkuntza reformatuan lan egiten dugu, bebai aizialdirako ekintzak egiten ditugu, eta aldi berean zaitzen garena da, bueno, familiei bebai arreta ematea, eta modu globalean lan egitea, ez?
Mm-hmm.
Azken finean,
Ez dinot, Save the Children erazelan heltzen dire honek umeak, noren bidez?
Ba, ume hauek azken finean ja herrietan bueno, lan egiten dugu ja beste instituzioekin,
bai.
Eta normalean gizarte zerbitzuetatik datoz, baina baita ere ikastetxeak bideratzen dizkigute umeak, edo batzuetan be bai, bueno, familien artean ja hitz egiten dute, badakite hemen gaudela eta haien artean ez, ba, ahoz zabaltzen da eta etortzen dira ona. Baina normalean egia da gehienak gizarte zerbitzuetatik bideratuak etortzen direla.
Mm-hmm. Bueno, zeu Barakaldoko zentroko koordinatzailea zara Nekane, eta orain, ba, bueno, ude hasi da, eta ekainaren 26tik, ba, esan dugu moduen hasi, eran 362 ume daukazu esor. Nongoa dira, gehien bat, bertokoak, atzerritarrak, konta iguzu?
Bueno, ba, denetarik, ez? Normalean egia da gure umeen portzentai handiena kanpokoak direla, ez? Bueno, batzuk ez haien familiak, batez ere. Familiak, familia migranteak dituzte, eta, bueno, haiek gehienak hemen jaio dira, gehienak Bizkaian jaio dira, baina, bueno, haien familiak ia guztiak migranteak dira, beste lekuetatik etorritakoak, Afrikatik edo Amerikatik gehienak, ezta?
Mhm. Eta ze adin tarte dauke?
Ba, udalekuetan bagabiltza lanean 6 eta 12 urteko umeekin.
Mhm. Sei, eta zer da egiten dozuena, ze udalekuak esaten dugu eta hor pasatzen dozu esela, baina zer da egunean zehar egiten dozu? Horrek eguneko udalekoa dira, ezta?
Bai, hori da, egunekoak dira, normalean goizeko 9etan sartzen dira eta guerdiko edo arratzaldeko ja bitardietan edo holan ateratzen dira. Bueno, txangoak egiten ditugunean arratzaldera arte luzatzen gara eta egiten dutena da, bueno, hasiera batean, egun arrunt bat da sartzen dira, goizeko asamblea egiten dute, begiralek azkenean ildoaren inguruan hitz egiten dute eta jazten dira jolasten, ez? normalean goizeko lehenengo saioa ematen dugu pues jolas lasaiagoak egiten eta gero ja pues egiten ditugu jolas aktiboagoak, ez? Ginkanak edo bueno, txangoa dagoenean goizetik joaten gara. Gaur adibidez zugaztietara joango gara txango desberdin bat egiteko edo ostiralean ondartzara goaz, ez? Ezke finean ba hori da, no? Hildo bat bilatzea, baina gero horren inguruan ba ekintza ezberdinak egitea, ez? Egun arrunt batean ba hori. Atzo adibidez, herritik joan ginen erosketak egiten, ez? Haiek haien dirua pues ondo moldatzeko eta gauzak
ikasteko, ez da. Zela moldatu diruagaz, esan nahi duzu. Bai, bai.
Hori da, hori da. Eta, bueno, erosketak egiterakoan hori jakiteko, azken finean, dirua finitoa dela, ez? Eta, zezer, erosin nahi badugu, ba, konten izan behar dugula hori, ez? Diru zehatz bat dugula, eta ezin dugula gehiago gastatu. Orduan, adibidez, gauz horiek bebai, ari gara lantzen.
Eta, esan duzu hori, igerilekuak, ondartzea, mendira, baita, museoak eta bere bizitatzen duzu ez, ezta?
Bai.
Edo ustea daukazu. Bai.
Azken finean oso garrantzitsua da eskaintza kultural bat ematea, ez? Normalean ume hauek haien familiekin ez dituzte egiten horrelako ekintzak eta bueno, azkenean harrigarria da, ez? Ikustea batzuetan guretzako normalak diren ekintza batzuen ondorioz haien posa, ez? Osea, haientzako batzuetan ez dute aukerarik izan ekintza horiek egiteko, eta batzuetan familiak gonbidatzen ditugu eta familiekin ekintza horiek egiteko aukera ez dute izan.
Adibidez, ondartzara joan edo mendira edo dinozu?
Bai, adibidez, ostiralean ondartzara joateko familiak bebai gomendatutak daude. Eta familia asko galdetu dute ze gurekin etorri nahi dira. Orduan, bueno, ekintza politak dira.
Bueno, azken baten nahi dozuna da kontziliazioa sustatu eta umea bakarrik ez daitezela geratu, ez da?
Hori da, azken finean, aurraskok bakarrik gelditzen dira etxean, ez dute zer egiten, telebista ikusten dute momentu guztietan, eta ez dira ez da parkeetara joaten jolastera. Orduan, gure helburuetako bat da hori, ez? Lagunak egitea, erlazioak sustatzea, haiek jakitea zein ona den, ez? Kalera joatea eta modu osasutsu batean jolastea, eta aldi berean hori da, ez? Familiei kontziliazioa erraztea. Azkenean haientzako batzuk ez daukate herrian, ez, erlazio, bestekin erlazio handirik eta zailtasunak dituzte umeak jentzeko eta umei ekintza egiteko, ekintzak edo aktivitate desberdinak egiteko aukera ematen, eh?
Ikusi duzu azken azken urte honetan eta pandemiaren ondorioz eta bizi izan dugun egoeraren ondorioz eta gero ume gehiago dagoela behar izen horregaz eta gero gehiago dagozala behar izenean dagozan umeak gero gehiago direla?
Ba, bai, azken finean bertan hemen Barakaldon, pandemia, bueno, egia da, ja lau urte dara matzagula, eta hau ez idela asko, ez? Baina pandemia baino lehen, ia erdira ume, bueno, perdone, aurten, kurtzosoan zehar Barakaldon, bai. Ia 200 ume izan ditugu, eta hasieran, 80 ume ziren.
Bai,
asko nabaritzen da pandemiaren
eraginez gorak eda, ez da?
Eragina.
Hori da. Hau guztia egiten dozuena eta ekitaldi guztionenetan eta aisialdia eta benetan txalogarri egiten dozuen lana, hori eurentzako, familientzako kostu bate daukonekan edo doaineko kontua dira?
Ez, doaineko kontuak dira, azken finean pues bertan Barakaldoko udaletzea gurekin lan egiten du, Eusko Jaurlaritzak ere, bueno, lan egiten du gurekin batez ere kurtzosoan zehar, eta azken finean gauza hauei esker guk aurrera eraman ditugu gure ekintzak, ez, umentzako, baina familientzako hori da, doaineko zerbitzua da, eta hori da gube bai esaten diegune, dieguna, ez? Hau haien etxea dela eta horretaz aprobetsatu eta ikasi behar dutela, ez?
Hori da. Bueno, ba, gogoratuko dugu, estadu mailan 2200 ume dagozala Urile udalekuetan eta kanpamentuetan parte hartzen, Andaluzian, Gaztela Mantxan, Katalunia, Madrilgo erkidegoan, Valentziako erkidegoan, Euskadin eta Melillan, ez da? Umeak azemen Euskadin, 360 gaz lan egiten duzu, edo udalekuak pasatzen dagoz jadanik, ze ustailaren 21 arte, ez da? Hainbat aste dire, lau aste, ez da?
Bai, hori da lau aste eta motzak eratzen dira.
Bai, ez da.
Baina, bueno, nahiko ondo, eta, bueno, epoka oso polita da.
Bueno, ba, oso ondo azaldu duzun Nekane guztia, Barakaldoko aurretan eraben baliabide zentroko koordinatzailea Nekane Marañón izan da gaur gure gomidatua. Eskerrik asko, ume askok eskertzen dabe zuen lana, lan bikaina egiten duzuena, mila esker eta nahi duzune arte, Nekane.
Mila esker zuei.
Urrengora arte, agur.